Salam sejahtera bersama saya Fauzi Zain. Momentum dan kerjasama parti dalam komponen Warisan Plus dilihat memuaskan dalam usaha gabungan itu memenangi pilihan raya negeri Sabah ke-16. Presiden Parti Warisan Sabah, Datuk Seri Mohd Syafiq Abdal berkata kerjasama itu dapat dilihat dengan penglibatan semua jentera parti termasuk mereka yang tidak dipilih sebagai calon.
Kata Mohd Syafiq, beliau sangat tersentuh dengan komitmen bekas calon atau menteri yang sama-sama turun padan membantu jentera parti walaupun mereka tidak dicalonkan lagi.
Well, as a movement, something that really excites me and surprises me because I have never seen where people are working so closely together. Warisan, APCO, DAP, BKR, Amanah, getting the momentum on the ground in numbers. On top of that, I've seen leaders who have not been listed as a candidate. They are not even working hard. They speak up. They contribute their own self to ensure that those candidates chosen by the party, you can imagine, they are working so harder than those candidates. And that really touched me.
Beliau berkata demikian pada majlis bersama Sabah Unity Movement di Teluk Likas pada Khamis. Selain itu, mengulas mengenai program bersama anak muda Sabah tersebut, Mohd Syafiq berkata, mereka mahukan perubahan dan pandangan mereka didengari. Ditanya mengenai kenyataan Presiden PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mendakwa punyai majoriti ahli parlimen untuk bentuk kerajaan baru, ini komen Mohd Syafiq.
Well, I don't want to respond on that. Let me just say that I'm very focused. Let's face the elections. I have one or two days like that. I'm here to win an election in Sabah.